σας έπρεπε και σήμερα να βλέπω να κάνετε like και subscribe. Αυτά. Είμαι πολύ ενθουσιασμένη, δεν μπορώ να το κρύψω. Έχω μαζί μου τον Δήμαρχο.
Αθηναίων, όχι τον Δήμαρχο Σκέτο.
Για μένα είσαι ο Δήμαρχος.
Τελείωσε. The Mayor.
Ναι, The Mayor. Γιατί Αθηναία είμαι. Πειραιά μεγάλος, αλλά πλέον μπορώ να αποκαλούμε Αθηναία.
Μεταδημότευση άρα, να κάνουμε.
Άσε, και είναι πολύ δύσκολο τώρα αυτό, θα σου το εξηγήσω μετά. Συγγνώμη που μιλάω στον Ενικό, αλλά έχουμε προσυμφωνήσει με τον Δήμαρχο ότι έτσι θα μιλάμε.
Δώσαμε τα χέρια.
Δεν τα δώσαμε,
όχι,
να τα δώσουμε.
Έλα, ναι. Ενικός.
Λοιπόν, μιλάμε στον Ενικό. Έχω την τεράστια τιμή λοιπόν να έχω μαζί μου το Χάρη Δούκα.
Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και δικιά μου πολύ μεγάλη χαρά που κάθω σε αυτήν την καρέκλα που έχουν καθίσει μεγάλη πολιτική και αρχηγή κομμάτων και...
Ένας ήτανε.
Πρώην Πρωθυπουργή.
Ο Αλέξης.
Ο ίδιος.
Χάρη Δούκα, για έναν άνθρωπο που δεν σε ξέρει, θέλω να μου πεις ποιος είσαι και τι κάνεις αυτή τη ζωή.
Είμαι Δήμαρχος Αθηναίων εδώ και 3 μήνες. Πριν περίπου 1 χρόνο ήμουν καθηγητής στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και ούτε που φανταζόμουν ότι θα κατέβω υποψήφιος για Δήμαρχος Αθηναίων. Αλλά μια πολύ ζεστή μέρα του Ιουλίου με είχε καλέσει ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, ο Νίκος Ανδρουλάκης, σε μια παραλία, είχε πάρα πολύ ζέστη. Ήμασταν, όλοι κάνανε μπάνια, αλλά εμείς ήμασταν ντυμένοι κανονικά και ζεσθενόμασταν πάρα πολύ. Και μου είπε ότι αν θες, τέλος Ιουλίου κοντά, να αναλάβεις, να κατέβεις σαν υποψήφιος Δήμαρχος Αθηναίων. Και του είπα ότι δεν το είχα σκεφτεί, ας πούμε, στο μυαλό μου, αλλά με ενδιαφέρει πολύ αν μπορέσουμε να βάλουμε την ατζέντα που μου αρέσει πολύ, που είναι τα πράσινα, το περιβάλλον, η ενέργεια, και αν δεν είναι κομματικό, αλλά ανοίξει αρκετά, για να μπορέσουμε να καλιάσουμε όσο δυνατόν περισσότερο κόσμο. Συμφώνησε, πέρασαν λίγες μέρες και 3 Αυγούστου ανακοίνωσα. Και χρειάστηκαν 75 μέρες, μέχρι τις 15 Οκτώβρη, για να ολοκληρωθεί μια ανατροπή φοβερή. Γιατί την πρώτη Κυριακή. Το αποτέλεσμα ήταν 14-41.
Το 1
και το 4, ανάποδα.
Το θυμάμαι.
Και τη δεύτερη πήγε 56-44. Είναι τρελό δηλαδή.
Ήταν πολύ τρελό. Όντως.
Η αυτή εβδομάδα, το καταλάβαινες, υπήρχε μια πολύ μεγάλη αλλαγή που φαινόταν ότι θα φτάσει σε μια μεγάλη ανατροπή.
Εντάξει, ήταν όντως σοκαριστικό τότε. Θυμάμαι να το βιώνουμε κι εμείς που, ρε παιδί μου, οι πολίτες, ότι τι φάση τώρα και ποιος είναι αυτός ο Δούκας, και όλοι ξεκινήσαμε να ψάχνουμε. Μετά κάνατε το debate, εκεί μάθαμε περισσότερα. Ήταν όντως συγκλονιστικό. Και το ότι έγινε σε τόσο μικρό διάστημα, δηλαδή δεν είναι ότι το πάλευες, ας πούμε, εκεί μήνες με καμπάνιες, με τέτοια.
Με βοήθησε αυτό βέβαια πολύ, γιατί δεν είχαμε ούτε οικονομικούς πόρους, ούτε μηχανισμούς, ούτε συστήματα. Οπότε ήταν μια πολύ μεγάλη περίοδος. Δεν θα μπορούσαμε, δεν θα αντέχαμε. Άρα ότι ήταν μια πολύ μικρή και σφιχτή με τον Αύγουστο που είχαμε το χρόνο, κάναν όλοι μπάνιο εμείς να ανασυνταχτούμε, να φτιάξουμε ψηφοδέλτιο, μας βοήθησε αυτό αρκετά. Και ότι επίσης μεταξύ πρώτης και δεύτερης Κυριακής ήταν μόνο 6 μέρες, επίσης μας βοήθησε πολύ, γιατί αισθανόμουν ότι πάω πολύ καλά, αλλά επειδή πάλι δεν είχαμε τρομερά όπλα και συστήματα, αν είχαμε περισσότερο χρόνο, μπορεί να υπήρχε και χρόνος να μας
βυθίσουνε. Ισχύει αυτό.
Δεν πρόλαβα τα συστήματα να αντιδράσουνε.
Κατάφερες πάρα πολύ γρήγορα, καταφέρατε βασικά, να κερδίσετε την εμπιστοσύνη του κόσμου. Αυτό δεν σε βαραίνει κάπως?
Πάρα πολύ. Βέβαια, γιατί το αισθάνομαι και όταν μιλάω με τους ανθρώπους, με τους πολίτες που με αγκαλιάζουν, μου λένε τα παράπονά τους πάρα πολλές φορές. Τα παράπονά στο Δήμαρχο, έτσι κι αλλιώς. Αυτός είναι ο ρόλος μου. Αλλά όλα το βλέπω γιατί τα αντιμετωπίζουν με μια θετική διάθεση. Και προσπαθούμε πάρα πολύ και πολλές φορές, γιατί μου στέλνουν και όσο μπορώ απαντάω και μηνύματα, ακόμα και στο Insta φωτογραφίες με σκουπίδια, με αυτό, και απαντάω και μου κάνει εντύπωση, ή και οι συνεργάτες μου βεβαίως, και μου κάνει εντύπωση μετά, άμα το κάνεις, πόσο ωραία αισθάνονται. Και αυτό είναι και κάτι που δεν το περίμενα πριν. Δηλαδή, το να είσαι δήμαρχος, αλλάζεις με μια σου απόφαση, μια σου δράση, τη ζωή πολλών ανθρώπων πάρα πολύ γρήγορα, την επόμενη μέρα, θετικά ή αρνητικά.
Ναι.
Άρα έχεις πολύ μεγάλη εγκύτητα με τα προβλήματα και με τον κόσμο. Εμένα μου αρέσει αυτό προς στιγμή.
Δεν είχες ξανασχοληθεί πιο πριν όμως με την πολιτική?
Όχι. Δηλαδή, σε τέτοιο βαθμό, σε καμία περίπτωση, στο Πολυτεχνείο η έδρα μου ήταν ενεργειακής και περιβαλλοντικής πολιτικής. Δηλαδή, πάλι συμβούλευα πολιτικούς για θέματα ενεργειακά και περιβαλλοντικά. Άρα τώρα άλλαξαν οι ρόλοι και ψάχνω εγώ να με συμβουλεύσουν ή πρέπει να τα υλοποιήσω. Αλλά να μπω σε τόσο κάθετο πεδίο, ποτέ.
Και πάρα πολύ, πολύ απότομο όλο αυτό. Πολύ. Δηλαδή, δεν φρικάρεις. Εγώ αυτό, ας πούμε, αν αύριο γινόμουν δήμαρχος, θα πάθαινε ένα. Και τώρα κρέμονται όλοι αυτοί οι άνθρωποι από πάνω μου. Και πώς θα τους ικανοποιήσω, πώς θα τους κρατήσω βασικά σε καλή κατάσταση. Κατάλαβες. Να μην φρικάρει ο κόσμος, να μην κάνω βλακίες, ρε παιδί μου, θα τους επηρεάσω αρνητικά τη ζωή.
Μοιάζει σαν να λύνω κάθε μέρα μια διαφορετική άσκηση. Δηλαδή, ξυπνάω το πρωί και δεν ξέρω. Τι μου ξημερώνει εισαγωγικά. Γιατί τα προβλήματα είναι διαφορετικά, είναι πάρα πολλά και τα επίπεδα είναι επίσης διαφορετικά. Οπότε είναι και πάρα πολύ ενδιαφέρον. Δηλαδή έχεις απίστευτες δυνατότητες και βεβαίως και πάρα πολλές προκλήσεις και έτσι καμία μέρα δεν μοιάζει με την επόμενη. Και ταυτόχρονα πολλές φορές η μέρα μου κάνει ότι είναι ένας χρόνος. Τόσα πολλά θέματα που έχουν προκύψει. Και τόση ένταση, γιατί έχει πολύ ένταση αυτό.
Ναι, φαντάζομαι κάπως είναι δύσκολο.
Γιατί έχει αρκετά φώτα πολλές φορές επάνω σου. Παίρνεις κάποιες αποφάσεις που έχουν κάποιους που δεν τις θέλουν και επιτίθεται. Και πρέπει να σταθείς ήρεμος, να μην οξύνεις τα πνεύματα και να προσπαθείς τελικά να κάνεις δουλειά. Γιατί γι' αυτό σε ψήφισαν, για να κάνεις δουλειά.
Ναι, και είναι και πολύ επικοινωνιακό το κομμάτι του τύπου ότι. Οτιδήποτε κι αν λες, καταγράφεται και το παίρνουν και το κάνουν ό,τι θέλουν οι άνθρωποι.
Αυτό είναι το πιο δύσκολο. Πολλές φορές είμαστε. Γιατί είμαστε μια παρέα. Έτσι ξεκινήσαμε και τον Αύγουστο. Και πολλές φορές μιλάμε έτσι πιο χαλαρά. Και μετά κοιταζόμαστε και λέμε: είμαστε, ξέρω εγώ, σε ένα δημόσιο χώρο. Μην τυχόν κάποιος καταγράφει, κάτι πιάσει, που κάτι πούμε και κάπως χρησιμοποιηθεί. Αυτό είναι το πιο δύσκολο. Γιατί αισθάνεσαι και μια. Καταπίεση σε κάποιες περιπτώσεις. Δεν μπορείς να εκφραστείς πολλές φορές ελεύθερα. Πρέπει να είσαι πάντα πολύ προσεκτικός, διότι διαφορετικά κάποιος κακοπροαίρετος μπορεί να το χρησιμοποιήσει.
Έτσι είναι όταν είσαι celebrity.
Απέχω.
Συγγνώμη, δήμαρχος.
Celebrity μπορεί να πεις διάφορα. Δήμαρχος πρέπει να προσέχεις πάρα πολύ, διότι ασκείς εξουσία και διότι υπάρχουν πολλές προσδοκίες και είναι κρίμα να κάνεις ένα λάθος και να γίνει κάποια, ας πούμε, ζημιά που δεν θα ήθελες να κάνεις.
Όταν ασκείς εξουσία, έχεις ένα τρομακτικό βάρος και πρέπει να είσαι συνέχεια alert για να μην αδικήσεις κανέναν.
Βέβαια. Να είσαι αντιεξουσιαστής της εξουσίας, είχαν πει παλιότερα, και είναι αλήθεια. Δηλαδή, να προσπαθείς να συνδιαμορφώνεις με τον κόσμο, με τους ανθρώπους, να ακούς τους κατοίκους, να τους αγκαλιάζεις, να αγκαλιάζεις τις έγνοιες τους και αυτά τελικά να προωθείς. Να μην είσαι δηλαδή αυτό προσπαθώ. Συνέχεια σε ένα γραφείο με συμβούλους και να ακούς προτάσεις, αλλά είσαι στο δρόμο, στις γειτονιές και να τις ακούς από τους ίδιους κατοίκους. Και μέσα από αυτή τη διαδικασία να μπορείς να αλλάζεις την πόλη, να μετασχηματίζεις δηλαδή την πόλη περπατώντας τους δρόμους και όχι κοιτάζοντάς τους από γραφεία συμβούλων από το παράθυρο. Αυτό νομίζω το λέω και στους αντιδημάρχους και σε όλη την ομάδα. Να μιλάμε με τον κόσμο, είναι πολύ σημαντικό.
Πάμε όμως λίγο στο ποιος είσαι πραγματικά, Χάρη Δούκα.
Ναι.
Εσύ μεγαλώνοντας, ρε παιδί μου, πώς ήταν η ζωή σου? Δηλαδή, ήσουν ένας καλός μαθητής που...
Ναι, μου άρεσε το διάβασμα, μου άρεσε να μαθαίνω δηλαδή, και μου άρεσαν όλα τα μαθήματα. Δηλαδή, ένα
δίλημα... Μεγάλωσες.
Γεννήθηκα στο Γκίζι, έξι χρονών, μετά πήγα Γλυφάδα, μετά σπούδασα και έκανα γυμνάσιο Λύκειο, μετά σπούδασα Θεσσαλονίκη. Μηχανολόγος, μηχανικός, 5 χρόνια και μετά γύρισα και έχω μείνει σε διάφορες περιοχές τα τελευταία 3+ χρόνια μένω στον Γκάζι. Και εντάξει, μου άρεσε το διάβασμα, μου άρεσε να μαθαίνω και μάλιστα στην πρώτη ηλικία που έπρεπε τότε να επιλέξουμε δέσμες, δεν είχα καθαρό αν θα γίνω μηχανικός, γιατρός ή και φιλόλογος. Γιατί μου άρεσαν όλα τα μαθήματα.
Πω, πω, θέ,
και υπήρχε αυτή η θολούρα, λοιπόν, είναι τρελό. Και εμένα τώρα που το σκέφτομαι, γελάω δηλαδή. Και είπαμε ότι μου λέγανε ότι άμα είσαι πολύ δυνατός, ας πούμε, είναι πολύ σημαντικό να γίνεις μηχανικός. Βασικά, οι γονείς θέλουν μηχανικός γιατρός. Ή δικηγόρος.
Ναι.
Το δικηγόρος κάπως καπούλαρα. Οπότε είχε πάει στο μηχανικός γιατρός και νομίζω στην τύχη τελικά πήγα πρώτη δέσμη. Και έτσι πέρασα στο Πολυτεχνείο. Αλλά με βοήθησε πάρα πολύ τώρα. Είσαι μηχανικός. Μαθαίνεις ότι πρέπει να λύνεις προβλήματα. Όποιο και αν είναι το πρόβλημα, πρέπει να το λύσουμε. Μου έλεγε παλιά ένας υπουργός, όταν συμβούλευα πολιτικούς, ότι αν θέλω να λύσω ένα πρόβλημα, καλό έναν μηχανικό. Αν θέλω να τον μπερδέψω. Ένα δικηγόρο. Και του λέω: γιατί να θες να τον μπερδέψεις? Πολλές φορές δεν είναι και αυτός σκοπός να λυθεί, αλλά να κερδίσεις χρόνο. Άρα εκεί, μέσα από μια τέτοια διαδικασία και με δικηγόρο, μπορεί να τον μπλέξεις. Ενώ ο μηχανικός σου λέει: μπαμ, αυτό είναι και προχωράμε. Κοίταξε, μου άρεσε πάρα πολύ να τελειώνω στην εξεταστική του Ιουνίου. Δεν έχω πάει ποτέ Σεπτέμβριο να δώσω. Το ξέρω, είναι άσχημο.
Αλλά πάρτε αυτή τον από εδώ, ρε παιδιά, τον άνθρωπο.
Γιατί δεν ήθελα μετά να κάθομαι, να ξεκουράζομαι, να κάνω διακοπές με τους φίλους μου και να εμφανίζομαι για να γραφτώ για το επόμενο εξάμηνο. Στη σχολή που είμαι τώρα καθηγητής, δίνει τη δυνατότητα να κάνεις, να ξαναδίνεις για βελτιώσεις. Δηλαδή, οι ηλεκτρολόγοι τώρα είναι παιδιά που μπαίνουν με πολύ ψηλό βαθμό και τελειώνουν επίσης με απίστευτα ψηλό βαθμό και τους παίρνουν και μεγάλα πανεπιστήμια και επειδή θέλουν να έχουν υποτροφία, στείλουν πολύ καλούς μέσους όρους. Οπότε δίνει τη δυνατότητα να δίνουν, να έχει πάρει 8 για να δώσει για 10. Και εμένα αυτό τώρα μου φαίνεται υπερβολικό, γιατί σε εμάς δεν υπήρχε αυτή η δυνατότητα. Και 5 να έπαιρνες, ευχαριστώ πολύ, έλεγες και συνέχισες. Αλλά γενικά η προσέγγιση μου ήταν ότι είμαι Θεσσαλονίκη, το είχα συνδυάσει έτσι. Παρακολουθώ, δουλεύω, διαβάζω, δίνω και μετά Ιούλιος, Αύγουστος, Σεπτέμβριος, διακοπές.
Τέλειο είναι αυτό, εντάξει.
Δούλευα και λίγο, γιατί έκανα μεγάλες διακοπές. Σαν μηχανολόγος είχε και ο θείος μου έτσι ένα που έκανε με τόρνους, με ρεκτιφιέ, με βαριά πράγματα. Και πήγαινα εκεί και έκανα κάποιες δουλειές, έπαιρνα ένα χαρτζιλίκι για να μπορώ να 3 μήνες να υποστηρίξω το σενάριο.
Υπήρξε κάποιος που έτσι μεγαλώνοντας εσύ τον θαύμαζες, ρε παιδί μου, είχες κάποιο πρότυπο?
Πολιτικό πρότυπο ήταν ο Ανδρέας Παπανδρέου. Μου άρεσε πάρα πολύ και μάλιστα.
Είσαι μικρός εσύ,
στο γυμνάσιο, κι όμως στο γυμνάσιο. Μας είχαν πει: πείτε μας ένα πρότυπο, κάποιον που θαυμάζεται, και είχα γράψει τον Ανδρέα Παπανδρέου. Και έκανε μια ολόκληρη έκθεση που ήξερε ότι είχε πάει στο Μπέρκλι που πήγα και εγώ πρόσφατα και ακόμα λένε πολύ σημαντικά πράγματα. Και εξηγούσα, ας πούμε, πώς αγκάλιασε όλους τους Έλληνες. Και ο καθηγητής τότε του έκανε εντύπωση, αλλά ήταν και, ας το πούμε, από άλλο κόμμα και κάλεσε τους δικούς μου να πει ότι πολύ προχωρημένο, αλλά δεν χρειάζεται να πολιτικοποιούμε από νωρίς. Δεν είχαν όμως πολιτικοποιήσει. Μου είχε εντυπωσιάσει έτσι αυτή η φυσιογνωμία που έτσι είχε καταφέρει να ενώσει τους Έλληνες και επίσης είχε αυτή τη το θεωρητικό υπόβαθρο που ήταν πολύ ισχυρό, αλλά ο τρόπος που μίλαγε ήταν πάρα πολύ λαϊκός. Το καταλάβαινε ο καθένας μας.
Ναι, εντάξει, αυτό είναι πολύ σημαντικό γενικά όταν είσαι σε μια τέτοια θέση. Και
εν αρχήν ο λόγος, δηλαδή, ναι, να μπορείς το μήνυμά σου, όσο σύνθετο κι αν είναι, να βρεις τις λέξεις και να νοηματοδοτήσει τις ζωές των ανθρώπων. Νομίζω ήταν ένας πολιτικός που το κατάφερε αυτό.
Δεν ήσουν όμως καθόλου του καλλιτεχνικού, ρε παιδί μου.
Από Έλληνες είχα πάθει ένα κόλμα με τους Κατσιμιχαίους. Πολύ μεγάλο. Από τα ζεστά ποτά δηλαδή που είχαν φτιάξει το δίσκο. Και μέχρι πάρα πολλά χρόνια αργότερα τους παρακολουθούσα και είχα εντυπωσιαστεί πολύ, γιατί είχαν αυτό το βιωματικό στίχο, δηλαδή πράγματα που όλοι τα σκεφτόμασταν, τα είχαμε ζήσει, το πώς τα αποτύπωναν σε στίχους και η μουσική με είχε εντυπωσιάσει. Εντάξει, όλοι έχουμε και ξένους καλλιτέχνες και παλιότερους, εμένα μου αρέσει πολύ και ο Bob Dylan και διάφοροι άλλοι, αλλά μπορούμε να μιλάμε ώρες για τη μουσική.
Okay, εντάξει, εγώ απλά ρωτάω γιατί θέλω λίγο, κατάλαβες, πίσω από όλη αυτή την εικόνα που έχουμε, ρε παιδί μου, όλοι για σένα, που σε βλέπουμε όπου μιλάς, στα social media, που κάνεις τις περατζάδες σου σε όλη την Αθήνα. Να καταλάβω λίγο και τι είναι από πίσω, κατάλαβες.
Σε εμάς τότε ήταν μια σύγκρουση, οι ροκάδες και οι καρεκλάδες, κάπως να το πω έτσι. Άρα ήταν το έντεχνο και το λαϊκό και ήταν χωρισμένα και τα μαγαζιά και οι παρέες και με βάση τα ακούσματα. Τώρα νομίζω έχουν ομογενοποιηθεί όλα, υπόπαινο.
Ας συζητήσουμε λίγο για κάποια πράγματα που τρώνε την κοινωνία αυτή την περίοδο σχετικά με όλο αυτό που έγινε με τα Τέμπη, που σβήστηκαν τα ονόματα των θυμάτων. Θες να μας μιλήσεις λίγο γι' αυτό? Έχεις ξανααναφερθεί σε αυτό, απλά για κάποιον που δεν το έχει...
Εντάξει, ήταν μια πολύ δύσκολη μέρα εκείνη, διότι νομίζω ότι έγινε το βράδυ αργά. Εγώ το συνειδητοποίησα 6 το πρωί, όπου με πέρανε συνεργάτες μου ότι είχε γίνει αυτό. Είναι ήδη πρώτη είδηση. Υπήρχαν ήδη κάποιες βραδινές εκπομπές που λέγανε ότι σβήστηκαν τα ονόματα και ήμασταν σε ένα σοκ. Και η αντιδήμαρχος και έτσι πολύ συναχωρημένη. Εν πάση περιπτώσει, η ιστορία είναι ότι ο φρούραρχος της Βουλής έδωσε εντολή και πήγανε το βράδυ και τα σβήσανε άνθρωποι από την καθαριότητα. Και εδώ εμείς βγήκαμε και είπαμε αμέσως θα φτιάξουμε ένα μνημείο. Μιλήσαμε και με κάποιους από τους γονείς. Και μάλιστα αποφασίσαμε και στο τελευταίο Δημοτικό Συμβούλιο, και δεν είναι πια μια πρόταση, αλλά είναι εισήγηση του Δημοτικού Συμβουλίου που έχει εγκριθεί. Και συζητάμε με τους γονείς. Είναι πολύ ευαίσθητο το θέμα να αισθανθούν και εκείνοι ότι ο χώρος, ο τόπος και συνολικά το μνημείο θα είναι αυτό που και εκείνοι θέλουν. Αλλά βεβαίως οφείλω να πω ότι οι φοιτητές έπαιξαν κομβικό ρόλο. γιατί ξαναέγραψαν την ίδια μέρα ξανά τα ονόματα. Και αυτό βοήθησε σε μια πολύ δύσκολη στιγμή αμέσως να λήξει, διότι μετά τα, ακόμα και σήμερα παραμένουν εκεί και σκοπός είναι να μείνουν εκεί μέχρι να μπορέσουν να προχωρήσουν με το μνημείο.
Ήταν πολύ αποκαρδιωτικό πάντως, και εγώ που εκείνη την ώρα που το είδα στα social media ένιωσα τόσο αβοήθητη, τόσο ότι οτιδήποτε λέμε, ας πούμε, οτιδήποτε μας αφορά, οτιδήποτε μας νοιάζει, δεν έχει καμία σημασία. Γιατί εκείνη την ώρα δεν ξέρεις και ποιος έχει πειτεί. Το μόνο που έχεις είναι οργή. Δηλαδή, ποιος δίνει αυτή την εντολή, ρε παιδιά?
Έχω περάσει έτσι, γιατί είχα και μια περίοδο μετάβαση από τις 15 Οκτωβρίου μέχρι την 1η Ιανουαρίου που ανέλαβα. Και τώρα κοντά τρεις μήνες. Όλη αυτή την περίοδο ήταν το πιο δύσκολο σημείο. Δεν ήταν ότι έλεγαν ότι πώς έγινε αυτό και εσύ ο ίδιος αισθανόμασταν δηλαδή χάλια. Δηλαδή, αισθανόμουν χάλια έτσι κι αλλιώς. Και δήμαρχος να μην ήμουνα, αισθανόμουν χάλια. Λέω, κακώς αυτό το πράγμα έγινε, και ξαναλέω ότι μπράβο σφίτες που μέσα σε λίγες ώρες πήγαν στο σημείο και τα ξαναέγραψαν.
Εσύ μίλησες μετά και με τον πατέρα ενός θύματος.
Βεβαίως.
Θα ήθελες καθόλου να μας πεις τι είπατε?
Δεν θα ήθελα, γιατί είναι πολύ προσωπικές οι στιγμές και πολύ ευαίσθητη συζήτηση, και σκέψω ότι ένας πατέρας ο οποίος είχε γονατίσει και έγραφε το όνομα του παιδιού του και σβήστηκε. Και τον έπαιρνα εγώ εκείνη την ώρα να του ζητήσω συγγνώμη που σβήστηκε. Οπότε ήταν πολύ ευαίσθητη όλη η συζήτηση. Τον ευχαριστώ πολύ που με άκουσε. Έχω μιλήσει και με άλλους γονείς και προχωράμε μαζί για το μνημείο.
Υπήρξαν επιπτώσεις αυτούς που δώσαν αυτή την εντολή?
Υπάρχει πειθαρχική διαδικασία σε πλήρη εξέλιξη, ένορκη διοικητική εξέταση, και ο άνθρωπος που έδωσε την εντολή δεν είναι στη θέση που είναι και είναι σε έδρα.
Είναι μια ερώτηση που πονάει λίγο αυτή που θα σου κάνω τώρα. Εσύ γενικότερα σαν άνθρωπος και εκτός πολιτικής, έχεις παρατηρήσει καθόλου στη νεότερη ιστορία της χώρας πολιτική κάποιος πολιτικός να δέχεται τις νομικές επιπτώσεις των πράξεών του?
Εντάξει, θέλεις να πεις ότι χρειαζόμαστε ένα περισσότερο δίκαιο, αξιοκρατικό και αποτελεσματικό σύστημα δικαιοσύνης. Είναι αλήθεια αυτό. Νομίζω ότι πρέπει όλοι να προσπαθήσουμε περισσότερο, να βοηθήσουμε και τη δικαιοσύνη και τώρα και το θέμα των τεμπών μετά από ένα χρόνο, και να χρειάζεται οι γονείς να πάνε στην Ευρώπη σε θεσμούς ευρωπαϊκούς για να βρουν το δίκαιο τους, δείχνει ακριβώς ότι έχουμε πολύ δρόμο να διανύσουμε.
Έχεις καθόλου έτσι να σχολιάσεις κάτι για την επιτροπή που ερευνά το δυστύχημα?
Δεν έχει απαντήσει νομίζω στα βασικά ερωτήματα, και αναγκάζονται οι γονείς των θυμάτων μετά από ένα χρόνο να πάνε στην Ευρώπη για να βρουν το δίκαιο τους, δείχνει ότι δεν έχει καταφέρει να φέρει αποτέλεσμα. Απέτυχε.
Πιστεύεις θα επέλθει η δικαιοσύνη?
Πιστεύω θα επέλθει. Διότι είναι πολύ βαρύ το θέμα. Διότι θα έρθει η νέμεσης, διότι δεν γίνεται διαφορετικά. Και θα πιέσουμε και εμείς, όλοι έχουμε ευθύνη, να επέλθει η δικαιοσύνη για να μην θυνήσουμε και νέα θύματα. Διότι μιλώντας και με τους γονείς, με κάποιους από τους γονείς, το βάζουν επιτακτικά. Να μην υπάρξουν, κάνουν ένα αγώνα για να μην υπάρξουν νέα θύματα, νέα παιδιά που να κινδυνεύσουν. Γι' αυτό και νομίζω ότι τελικά, όσο χρόνο και αν χρειαστεί, θα βρεθεί τρόπος να υπάρξει δικαιοσύνη. Πρέπει να είμαστε αισιόδοξοι και να παλεύουμε.
Αυτό, είσαι πολύ αισιόδοξος.
Πρέπει να δίνουμε αγώνες. Στην πολιτική πρέπει να μάχεσαι. Αν σου έλεγα ότι δεν θα καταφέρουμε τίποτα, τότε κακώς παλεύουμε και κακώς είμαστε στην πολιτική. Με τον έναν άλλο τρόπο.
Εντάξει, οι περισσότεροι πολιτικοί, βέβαια, τώρα αυτό είναι και λίγο στερεοτυπικό, αλλά ζούμε. Διανύουμε μια περίοδο πολύ δύσκολη για την πολιτική κατάσταση της χώρας. Οι περισσότεροι πολιτικοί δεν είναι ότι παίρνουν και τις θέσεις που παίρνουν γιατί τους ενδιαφέρει να αλλάξουν και κάτι. Και γι' αυτό θεωρώ ότι, και βλέποντας εσένα, ας πούμε, υπήρξε όλη αυτή η στροφή ξαφνικά και...
Μου άρεσε ο Παπανδρέου ο Ανδρέας, γι' αυτό και στο είπα, γιατί είχε σαν λέξη σύνθημα την αλλαγή. Και γιατί έχθησε όλο το αφήγημα πάνω σε αυτή τη λέξη. Και κατάφερε σε μια συνθήκη που και τις συγκρούσεις θα είναι μεγάλες, να τους ενώσει. Και εγώ νομίζω ότι αυτό είναι και τελικά ο πιο σημαντικός σκοπός. Να ενώσεις τους ανθρώπους σε κοινό καλό, σε κοινό σκοπό. Και όχι να διχάζεις, γιατί πολλές φορές τρώμε και ξύλο. Και εγώ προσωπικά λέω κάτι και ας πούμε το παίρνουν και το χρησιμοποιούν για να διχάσουν και να βάλουν διλήμματα, ψεύτο διλήμματα. Άρα είσαι με τον μεν ή με το δε, γιατί διέρη και βασίλευε, λένε κάποιοι. Αυτό είναι λάθος. Και για τη χώρα δεν μπορεί να προχωρήσει μπροστά. Μπορεί να βρούμε κάποια σημεία να συμφωνήσουμε και να προχωρήσει η χώρα. Να αποδοθεί δικαιοσύνη. Να αποδίδεται γρήγορα και αποτελεσματικά. ας συμφωνήσουμε και ας το κάνουμε πράξη.
Πω, εγώ είμαι πολύ απογοητευμένη. Πιστεύω ότι δύσκολα θα γίνει αυτό. Συγγνώμη που χαλάω το κλίμα.
Δεν μπορεί όμως να συνεχιστεί έτσι. Δηλαδή ο κόσμος έχει πια πιεστεί πολύ και αποτυπώνεται αυτό.
Απογοήτευση, μεγάλη απογοήτευση.
Εγώ είχα πάρα πολύ κόσμο που δεν συμμετείχε. Πολύ μικρή συμμετοχή. Στις εκλογές του πρώτου βαθμού εγκύτητας, τοπική αυτοδιοίκηση. Αυξάνεται συνέχεια η αποχή. Αυτό είναι ό,τι το χειρότερο. Δείχνει δηλαδή ότι ο κόσμος απαξιώνει τους πολιτικούς, απαξιώνει την προσπάθεια που γίνεται. Αυξάνεται η ακροδεξιά, αυξάνονται τα ακραία φαινόμενα, αυξάνεται η βία λόγω και του θυμού. Γι' αυτό και πρέπει να δώσουμε λύσεις στα προβλήματα. Αν δεν το καταφέρουμε αυτό, θα γίνονται οι κοινωνίες μας όλο και πιο σκληρές και δύσκολες.
Και μιας που είπες για σκληρές και δύσκολες κοινωνίες, πάντρεψες και τα πρώτα ομόφυλα ζευγάρια.
Ναι, ναι, και δύο άντρες και μετά δύο γυναίκες, πολύ συγκινητική στιγμή.
Αυτό, είσαι ο πρώτος άνθρωπος, όχι πρώτος στην Ελλάδα.
Νομίζω ότι έγινε και σε έναν άλλο δήμο πιο πριν, άλλος ένας γάμος.
Στην Αθήνα όμως.
Στην Αθήνα.
Εντάξει, θα το σώσουμε.
Νέα
Σμύρνη, μου λένε.
Στη Νέα Σμύρνη, μπράβο. Στη Νέα Σμύρνη ήταν ο πρώτος γάμος. Δεν έχει σημασία. Είναι πολύ σημαντικό και ήταν και πιο πριν, ξέρεις, είχε γίνει στην Τήλο, πριν χρόνια, πάρα πολλά χρόνια. Και ήρθε η δήμαρχος Τήλου, με την οποία έτσι συζητάμε πολύ συχνά. Και τσέκανε και εκείνη πάρα πολύ, τη δημιούργησε πάρα πολύ μεγάλη αίσθηση χαρά. Και ο κάθε ένας πρέπει να έχει το δικαίωμα να ζει και να αγαπά όπως εκείνος επιθυμεί. Και αυτό πρέπει να παλέψουμε όλοι. Ήταν πολύ συγκινητικές στιγμές. Και μάλιστα με τις δύο κοπέλες.
Είχα να τριχιάσει όταν είδα τις φωτογραφίες, ναι. Πάντως. Ήταν όντως. Δηλαδή
ναι,
πέρασε.
Κλαίγανε. Όλοι. Μου έκανε εντύπωση. Γιατί. Εντάξει, παντρεύουμε συνέχεια στο Δημαρχείο. Ήταν πολύ μεγάλη η συγκίνηση. Κλαίγανε όλοι και με τις δύο γυναίκες. Είχαν και ένα κοριτσάκι κάποιων ημερών. Αυτό, ας πούμε, μια ωραία στιγμή. Αυτή ήταν από τις στιγμές μέχρι τώρα ίσως η πιο όμορφη. Που έχω ζήσει.
Υπήρξαν καθόλου έτσι αντιδράσεις από ομοφοβικούς αφού...
Όχι, ίσα ίσα που σε όλο το περιβάλλον μου τους άρεσε πάρα πολύ και υπήρχε πολύ μεγάλος ενθουσιασμός. Το ακριβώς αντίθετο δηλαδή. Ίσως να είναι και το περιβάλλον τέτοιο, αλλά πάντως εγώ πήρα μόνο αγάπη και πολύ μεγάλο ενθουσιασμό για την πράξη αυτή.
Υπάρχουν άλλοι γάμοι που πρόκειται να γίνουν ζευγαριών.
Βέβαια, δεν σταματάμε. Συνεχίζουμε. Και είμαστε και εγώ και αντιδήμαρχοι μου θα συνεχίσουμε με την ίδια ορμή.
Εμένα μου κάνει εντύπωση ότι είστε όλοι παιδιά που ήσασταν εκτός.
Ναι, μας αρέσει πολύ, αλλά όλη αυτή η συνθήκη έχει πολύ μεγάλη πίεση και ένταση. Και το ζούμε για πρώτη φορά όλοι. Οπότε, κάποιος το παίρνει πολύ πιο βαριά, κάποιος στεναχωριέται περισσότερο, κάποιος χαίρεται περισσότερο και ενθουσιάζεται και κάνει ένα λάθος. Είναι αυτό το πρόβλημα τώρα ότι... Έχουμε πολύ μεγάλη όρεξη και διάθεση, αλλά τα ζούμε όλα και τα λύνουμε όλα πρώτη φορά.
Και είναι και τρεις μήνες που είναι λες και έχουν περάσει 15 χρόνια, ξέρω.
Και στη μετάβαση. Εμείς είχαμε και αυτό το περίφημο, το περίεργο, από τον Οκτώβριο μέχρι την 1η Ιανουαρίου, που παίρναμε αποφάσεις από ένα χώρο που ήμασταν προεκλογικά.
Ήταν αυτό σαν διαδικασία, πώς ήταν, ρε
χάλια. Νομίζω είναι λάθος.
Υπήρχε συνεννόηση.
Τι συνεννόηση μπορεί να υπάρξει, αλήθεια, όταν ένας δήμαρχος χάνει και πρέπει να κάθεται μέχρι την 1η Ιανουαρίου και ένας δήμαρχος κερδίζει και πρέπει να κάθεται για να λάβει μέχρι την 1η Ιανουαρίου, δεν είναι λίγο περίεργο?
Ναι.
Όσο σκέψεις το και ανθρώπινα, όσο καλή διάθεση και να έχεις, είναι παράδοξο. Νομίζω ότι είναι ένα λάθος του νόμου αυτό. Δηλαδή πρέπει να αναλαμβάνεις αμέσως για να μπορέσεις να τρέξεις τα θέματα και ταυτόχρονα να μην δημιουργήσει πρόβλημα και στον δήμαρχο που έχασε, ο οποίος και αυτός θέλει να απαγκεστρωθεί, νομίζω, διότι διαφορετικά είναι σε μια συνθήκη που τον στεναχωρεί ακόμα περισσότερο.
Ναι, γιατί η απογοήτευση είναι μεγάλη.
Βέβαια. Σε στεναχωρεί συνέχεια και συνέχεια και έρχεσαι. Γιατί πρέπει να κάνουμε συναντήσεις με κάποιον που θα ήσουν στη θέση του. Απολύτως άβολο. Και ανθρώπινα δεν είναι ότι είναι λάθος.
Ένιωσες νομίζω... και εσύ άβολα, φαντάζομαι.
Βεβαίως.
Ναι, εντάξει, λογικό είναι. Ναι. Είναι σαν να είσαι με πρώην, με νυν και.
Όχι, δεν ξέρω ποια είναι η λογική. Κάποιοι μου είπαν ότι για να προετοιμαστεί καλύτερα το πεδίο. Τι να προετοιμαστεί. Δεν νομίζω ότι προετοιμάστηκε καλύτερα. Το αντίθετο. Δεν βάζω τώρα παράπονο επί της διαδικασίας. Βάζω παράπονο στον νομοθέτη. Νομίζω ότι είναι αυτή η διαδικασία δεν έχει θετική εξέλιξη. Διότι αυτός ο οποίος κέρδισε πρέπει αμέσως την επόμενη μέρα να λάβει την ευθύνη. Όλα τα υπόλοιπα μπερδεύουν.
Ναι, όντως.
Είναι μια γκρίζα ζώνη δηλαδή.
Απλά όταν δεν έχεις ξαναδιοικήσει ποτέ σου Δήμο, δεν θες λίγο χρόνο, ρε παιδί μου.
Και την 1η Ιανουαρίου.
Ήτανε σαν πρώτη φορά.
Πάλι, σαν πρώτη φορά δεν ήταν.
Το πρώτο τηλεφώνημα που είχατε με παράπονο ή οτιδήποτε τέτοιο, θυμάσαι τι ήτανε?
Καταρχάς, με πέρανε τηλέφωνο ενώ ήμουν ακόμη στο χώρο που ήμουν προεκλογικά και μου λέγανε Δήμαρχε, κάνε το να κάνε τ' άλλο. Και του εξηγούσα ότι δεν είμαι ακόμα δήμαρχος, θα γίνω 1η Ιανουαρίου. Και δεν το καταλάβαιναν. Και χάθηκε πάρα πολύ χρόνο στη μετάφραση. Να του λέω ότι δεν μπορώ να κάνω τίποτα. Δεν ξέρω καταρχάς ποιο είναι το τηλέφωνο της Διεύθυνσης Πρασίνου ή της Καθαριότητας. Όταν ανέλαβα, τα πρώτα τηλεφωνήματα ήταν καθαριότητα.
Αυτό είναι τεράστιο πρόβλημα στην Αθήνα.
Σε όλους τους μεγάλους δήμους. Δεν είναι μόνο στην Αθήνα. Σήμερα είδα τον αντιδήμαρχο σε ένα μεγάλο δήμο στην Κύπρο και μου είπε ότι πώς πάτε με την καθαριότητα, και του λέω εντάξει, είναι δύσκολα τα πράγματα και τα λοιπά. Μου λέει σε όλες τις πόλεις είναι το πρόβλημα της καθαριότητας πάρα πολύ κρίσιμο.
Κοίτα, αυτό που είχα βιώσει τουλάχιστον στην Αθήνα, τώρα αλήθεια και καθόλου πλάκα, επειδή είστε εδώ, έχει βελτιωθεί πάρα πολύ, τουλάχιστον στην Κυψέλη που είμαι εγώ.
Στην Κυψέλη δίνουμε πολύ μεγάλη έμφαση.
Φαίνεται, γιατί από εκεί που είχε νόσο να υπάρχει, τώρα είσαι σε μια πολύ καλή κατάσταση.
Σε όλες τις γειτονιές δίνουμε έμφαση. Απλά στην Κυψέλη, επειδή κάναμε ίσως και την ορκομοσία και επειδή έχω κάνει και δύο φορές.
Στη δημοτική αγορά.
Στη δημοτική αγορά Κυψέλης. Και επειδή είχαμε και πάρα πολλά παράπονα συνέχεια, έχουμε δώσει πολύ μεγάλη έμφαση. Πάντως θέλουμε σε όλες τις γειτονιές. Νομίζω ότι η καθαριότητα πάει καλά. Δηλαδή δεν μας έχει δημιουργήσει προς όρας πολύ μεγάλο πρόβλημα. Εκεί που προσπαθούμε να αυξήσουμε είναι ανακύκλωση.
Αυτό είναι ένα τεράστιο ζήτημα, τεράστιο. Η ανακύκλωση.
Εκεί είναι η δυσκολία η μεγάλη.
Γιατί όλοι έχουμε στο μυαλό μας ότι τα ίδια σκουπιδιάρικα παίρνουν και την ανακύκλωση και τα κανονικά.
Και πάμε τώρα με καφέ κάδο που είναι για τα τρόφιμα. Δίνουμε καφέ κάδους μικρούς στα σπίτια για να βάζουν τα τρόφιμα. Βάζουμε καφέ κάδους σε κάποιες γειτονιές. Δίνουμε τα κλειδάκια. Σκέψου τώρα μια πόλη ανισοτήτων. Το μεγάλο πρόβλημα του καφέ κάδο είναι, και δίνουμε κλειδιά, ότι αν δεν δώσεις κλειδιά για να κλειδώσεις, ανοίγουν οι κάδοι από τους άσεμους να πάρουν τα φαγητά και τα κάνουν όλα έξω και δημιουργούν πρόβλημα γύρω-γύρω. Δηλαδή λέμε, ας το πούμε, ανακύκλωση και λέμε να προχωρήσουμε το καφέ κάδο και το ρεύμα αυτό, και το πρόβλημα είναι ότι κάποιοι δεν έχουν να φάνε.
Και ο κόσμος πεινάει.
Και πάνε να ανοίξουν. Γι' αυτό και λέμε ότι οι ανισότητες είναι πολύ μεγάλες στην Αθήνα και για το κοινωνικό πρόβλημα είναι επίσης πάρα πολύ κρίσιμο, με δομές, με υπηρεσίες, για να μειώσουμε και αυτό το θέμα.
Αυτό μπορεί κάπως να λυθεί. Ξέρω ότι υπάρχουν αρκετές δομές και αρκετοί χώροι, αλλά γιατί δεν προχωράει αυτό? Γενικά, από την εμπειρία σου, ρε παιδί μου, γιατί είναι πρόβλημα χρόνων.
Είναι πάρα πολύ ακριβή πια πόλη Αθήνα. Είναι πολύ μεγάλο το κόστος ζωής, το κόστος ενέργειας. Δεν υπάρχουν κατοικίες. Είναι επίσης πάρα πολύ δύσκολη πόλη η Αθήνα, με την έννοια ότι έχει, ακριβώς λόγω και του τουρισμού, έχει ολόκληρες γειτονιές όπου είναι πάρα πολύ δύσκολο να ζήσει ένα κανονικό ζευγάρι.
Και όχι μόνο ζευγάρι, και ένας άνθρωπος μόνος του να θέλει να πάει να μείνει.
Καλά. Ναι.
Που δεν είναι ανάγκη να είμαστε όλοι παντρεμένοι ή σε σχέση.
Ακριβώς.
Δεν μπορείς να υποστηρίξεις ένας άνθρωπος ένα σπίτι μόνος του.
Με τίποτα. Έχει...
με τίποτα.
Με τίποτα. Σε ορισμένες περιοχές με τίποτα.
Μπορεί να γίνει κάτι γι' αυτό από την...
Χρειάζεται να το δούμε αυτό με πολύ μεγάλες οικονομικές δυνατότητες, δηλαδή να φτιάξουμε χώρους για νέα ζευγάρια, να ρίξουμε τα ενίκια, να περιορίσουμε λίγο τον τουρισμό και βεβαίως να βοηθήσουμε πάρα πολύ τους ανθρώπους σε οικονομική δυσκολία. Γι' αυτό και φτιάχνουμε γραφείο κατά πολέμη συνεργειακή φτώχεια, θέλουμε να δώσουμε δωρεάν ρεύμα σε φτωχά νοικοκυριά, δίνουμε πολύ μεγάλη μάχη με τα κοινωνικά ιατρία να τα ενισχύσουμε. Βραβεύσαμε θελοντές πριν λίγο καιρό που πάνε στα κοινωνικά ιατρία και στηρίζουν. Πρέπει να αυξήσουμε ακόμα περισσότερο τους χώρους για τους αστέγους. Και εδώ είναι πάρα πολύ δύσκολο. Θέλει κοινωνικούς λειτουργούς. Έχω συμμετάσχει σε δύο street walks και μιλάς, ας πούμε, έχει 0 βαθμούς έξω το βράδυ. Και είναι και κοιμούνται. Και είναι η κοινωνική λειτουργή. Και πήγαινα και εγώ για να τους ακούσω. Και δεν μπαίνουν στο αμάξι για να πάνε σε ένα χώρο όπου μπορούμε να τους υποδεχτούμε. Είναι μια μεγάλη δυσκολία το πώς τους διαχειρίζεται κανείς και νομίζω ότι θέλει πολύ μεγαλύτερη έμφαση στις δαπάνες του κράτους για αυτά τα θέματα. Δηλαδή να δώσουμε πολύ περισσότερα χρήματα και η περιφέρεια και η κυβέρνηση και εμείς σαν Δήμος να αυξάνουμε συνέχεια τα εργαλεία. Σκέψου ότι δεν είναι μόνο οι άστεγοι, δεν έχουμε και για τρίτη ηλικία και τώρα θέλουμε να αυξήσουμε τα κέντρα που μαζεύουμε τους ηλικιωμένους ανθρώπους, να έχουμε πολύ περισσότερα σε κάθε κοινότητα. Συνολικά νομίζω το κοινωνικό θέμα είναι το πιο σημαντικό στην Αθήνα. Παρόλο που ξεκίνησα με τα πράσινα και πάμε καλά πολύ, βάζουμε συνέχεια δέντρα, είμαστε κοντά στα 2.000 πια, έχουμε μια εφαρμογή που τα βλέπουμε, προχωράμε με άλλα θέματα πρασινίσματος κτλ. Το κοινωνικό είναι που με τυρανάει πάρα πολύ. Τα σχολιά είναι σε πολύ κακή κατάσταση. Δίνουμε και εκεί μάχη. Η Αθήνα δηλαδή θέλει πολύ μεγάλη δουλειά. Θα την κάνουμε.
Τα δέσποτα, πολύ σημαντικό.
Εδώ τώρα είναι... Αυτό κι αν είναι δύσκολο. Έχουμε κάνει μια προσπάθεια στο χώρο που είναι στο Βοτανικό και κάνουμε κάποιες βελτιώσεις και συνεργάζομαι και με 2-3 οργανώσεις για να μπορέσουμε να ανοίξουμε και άλλους χώρους. Πάρα πολύ σύνθετο θέμα. Με πολύ μεγάλη, θέλει και αυτό πάρα πολύ μεγάλη προσοχή. Είναι χαρακτηριστικό του πολιτισμού μας πώς διαχειριζόμαστε τα αδέσποτα, τους χώρους όπου μαζεύονται. Έχουμε και εντεταλμένο σύμβουλο ειδικό για αυτά τα θέματα. Το παλεύουμε. Δεν είμαι ακόμα ικανοποιημένος, οφείλω να το πω. Είναι ένα σημείο που ακόμα δεν έχουμε κάνει την πρόοδο που θα ήθελα.
Και κάπως θα ήταν πολύ ωραίο να ενισχύατε τους εθελοντές που δουλεύουν. Δηλαδή υπάρχουν τόσοι άνθρωποι που αναλαμβάνουν και τα κάνουν μόνοι τους, στηρώσεις, φαγητά κτλ. Θα ήταν ωραίο κάπως να μπορέσετε να τους βοηθήσετε.
Ναι. Κάνουμε συναντήσεις ακριβώς γι' αυτό, για συνέργειες και συμπράξεις. Νομίζω ότι πρέπει να ενισχύσουμε πολύ αυτά τα δίκτυα, όπως το λες και εσύ. Υπάρχει πάρα πολλοί κόσμοι που θέλει να βοηθήσει. Πρέπει να τον βρούμε και να βοηθήσει.
Αν θέλει κάποιος να βοηθήσει, να σου επικοινωνήσει με το γραφείο του Δημάρχου. Υπάρχει ένα πολύ μεγάλο θέμα που το παρατηρούμε όλοι οι άνθρωποι που ζούμε στην Αθήνα. Με μια συγκεκριμένη περιοχή στο... Όχι Ομόνοια πια, έχει φύγει αυτό το θέμα από την Ομόνοια. Είναι μεταξουργείο...
Μάγιος Παύλος εκεί. Που είναι η τοξικοεξαρτημένη.
Ναι.
Τρομακτικό πρόβλημα.
Πέρασα και χθες το βράδυ, δηλαδή, με το αυτοκίνητο.
Πήγαμε και τις προάλλες στο μεταξουργείο και μίλησα με τους κατοίκους. Ετοιμάζουμε ένα μνημόνιο συνεργασίας με την Ελλάς και με τη συνεργασία με τη Δημοτική Αστυνομία. Το πρόβλημα είναι τρομακτικό εκεί. Δηλαδή, είναι μια περιοχή που έχει συγκεντρώσει τοξικοεξαρτημένους και αντίστοιχους φορείς από όλη την Αττική. Και έχει άρα μια πολύ μεγάλη πίεση. Μιλάμε με εξειδικευμένους και ειδικούς, μια διαρκή σύνοδο το λέω εγώ. Προχωράμε σε μνημόνιο, ειδικό μνημόνιο συνεργασία, γιατί φοβούνται οι άνθρωποι να βγουν. Έχει και τρομερή εγκληματικότητα. Βεβαίως δεν είναι τόσο απλό, διότι αυτό που είπες και εσύ, μεταφέρονται σε διάφορες περιοχές, ούτε αυτό δεν είναι η λύση. Άρα πρέπει να αντιμετωπίσουμε και το πρόβλημα αυτό καθεαυτό, να μειώσουμε την τοξικοεξάρτηση ή, εν πάση περιπτώσει, να μπορέσουμε να δημιουργήσουμε και άλλες εξόδους διαφυγής συνολικά για την πόλη. Νομίζω ότι το επόμενο διάστημα θα κάνουμε μια πολύ μεγάλη συνεδριακού τύπου εκδήλωση που θα παρουσιάσουμε διάφορες δράσεις και προτάσεις. Πολύ δύσκολη η περιοχή εκεί. Έχουν γίνει σημαντικά βήματα και νομίζω ότι και με την... φωτίζουμε πάρα πολύ εκεί τις πλατείες, κάνουμε το μνημόνιο, μιλάμε με εξειδικευμένους για τα ναρκωτικά και διάφορες δράσεις που θα μπορούσαν να μειώσουν την πίεση. Θα ανακοινώσουμε συγκεκριμένα πράγματα, νομίζω, τις επόμενες 1-2 μήνες.
Θέλω να μου πεις πράγματα που αγαπάς αυτή την πόλη.
Εντάξει, είναι μια πόλη που έχει πάρα πολλές διαφορετικές περιοχές. Η ποικιλομορφία της είναι φανταστική. Μ' αρέσει πάρα πολύ να περπατάω γύρω από την Ακρόπολη, σε διάφορες επίσης γειτονιές. Μ' αρέσει πάρα πολύ γιατί έχει τρομερή ζωή, 24/7. Πολύ λίγες πρωτεύουσες έχουν τέτοια δυναμική. Είναι επίσης πολύ νεανική σε ορισμένες τις γειτονιές και επίσης σου δημιουργεί την αίσθηση ότι από όπου και αν προέρχεσαι, όποια και αν είναι η καταγωγή σου, αν έρθεις στην Αθήνα και ζήσεις για λίγο καιρό, αισθάνεσαι ότι είσαι από την Αθήνα. Και αυτό νομίζω είναι που αγαπάω περισσότερο στην πόλη.
Πριν αναλάβεις εσύ δήμαρχος, τι ήταν αυτό που σε ενοχλούσε υπερβολικά σε αυτή την πόλη?
Το κυκλοφοριακό.
Αυτό λύνεται.
Κοίταξε, ανοίξαμε την Πανεπιστημίου, οπότε έχει μειωθεί σημαντικά. Προσπαθούμε να ανοίξουμε την Όλγας, να γίνει κι άλλη μια προσπάθεια εκεί. Λύνεται, αλλά λύνεται δύσκολα. Πρέπει να έχουμε και ήρθανε νέα λεωφορεία για να αυξήσουμε τα μέσα μαζικής μεταφοράς ηλεκτρικά, για να μπορέσουμε να διασυνδέσουμε τις γειτονιές με τα μετρό.
Τα λεωφορεία στην Αθήνα είναι ένα άλλο πρόβλημα.
Είναι χάος.
Ας μην το συζητήσεις.
Δεν μπορείς, πραγματικά. Αργούν πάρα πολύ, είναι λίγα, είναι συνέχεια γεμάτα. Και περιμένουμε λοιπόν να φτιάξουμε, να ενισχύσουμε τα δρομολόγια και μετά να δώσουμε κίνητρα. Αλλά αφού φτιάξουμε λίγο, είναι πολύ κουρασμένος ο κόσμος. Μετά την ιστορία με την Πανεπιστημίου που μπλόκαρε όλο το σενάριο και με την όλα που παραμένει το πρόβλημα, και θέλω να προσπαθώ ακόμα, δεν το έχω παρατήσει. Το πρώτο που τους απασχολεί είναι να μειωθεί η κυκλοφοριακή συμφόρηση. Άρα εδώ προσπαθούμε με διάφορες μικρές διευκολύνσεις, με φανάρια, με μονοδρόμους, με μικρές δράσεις, να απαλύνουμε την πίεση. Νομίζω έχει βελτιωθεί σε κάποιο βαθμό και ψάχνουμε να βρούμε και έναν τρόπο για το χάος που γίνεται τώρα με τα τουριστικά λεωφορεία, που θα ενταθεί, που παρκάρουν όπου να είναι στην Αμαλίας. Ψάχνουμε να βρούμε χώρους πάρκινγκ.
Αυτό τέλειο θα ήταν αυτό.
Ναι, ναι, κάνουμε μια μεγάλη προσπάθεια και εκεί και σιγά σιγά να αρχίσουμε να μπαίνουμε και σε πολιτικές πώς θα διώξουμε τα αμάξι.
Ισχύει, αυτό είναι το πιο δύσκολο για τον, ναι, για τον Έλληνα, τον Αθηναίο. Αυτό είναι το χειρότερο πώς να το κάνεις.
Πρέπει να το κάνουμε όμως.
Το ξέρω, ναι.
Και για το καλό τους. Άρα πάμε σε ενίσχυση μέσω μαζικής μεταφοράς με τα καινούργια λεωφορεία που θα έρθουν και ταυτόχρονα με κίνητρα. Δηλαδή, εγώ σκέφτομαι και αυτά τα car sharing, car pooling. Δηλαδή, αν έχεις τρία, είσαι μαζί με άλλους. Δεν πας μόνος σου, αλλά πάρεις και άλλους δύο ή τρεις στο αμάξι, να έχεις μια δωρεάν θέση πάρκινγκ. Στο Δήμο.
Ωραίο αυτό.
Ωραίο. Άρα να χρησιμοποιήσουμε τέτοιες δράσεις για να μπορέσουμε να δώσουμε κίνητρα.
Ο δακτύλιος δουλεύει.
Εντάξει, όταν υπάρχει μεγάλη πίεση δουλεύει, εντάξει. Αλλά δεν λύνει το πρόβλημα ο δακτύλιος.
Όχι. Υπάρχουν πράγματα τα οποία δεν γνωρίζει ο κόσμος για τις παροχές της Αθήνας που μπορεί να έχει για τους πολίτες της.
Κάνουμε μεγάλη προσπάθεια. Καταρχάς έχουμε τα κοινωνικά ιατρία που ενισχύουμε και με εθελοντές και με άλλο κόσμο. Έχουμε δωρεάν ξεναγήσεις που γίνεται χαμός, οφείλω να πω. Δεν βρίσκει πια θέσεις. Ξεκινήσαμε 1 Απριλιά και δεν είναι ψέμα ξανά το πολύ πετυχημένο πρόγραμμα άθλησης δωρεάν στον Πανελλήνιο, σε διάφορους χώρους, στον ιστορικό αυτό σύλλογο και μπορείς να κάνεις από κολύμβηση μέχρι τρέξιμο μέχρι. Και αυτό νομίζω είναι μια δράση που θα βοηθήσει πάρα πολύ τους κατοίκους και όχι μόνο για τα επόμενα 3 χρόνια. Κοίταξε, έχουμε κάνει μια σειρά από δράσεις που σχετίζονται με το πράσινο, που μαζί με κατοίκους έχουμε προχωρήσει σε διδροφυτεύσεις πάρα πολύ σημαντικές, σε φωτισμό, σε δρόμους και πλατείες. Μία πλατεία κάθε μήνα και δρόμους πάρα πολλούς. Ο φωτισμός βοηθάει πάρα πολύ και μου έκανε εντύπωση ότι είχα πάει να φάω σε ένα εστιατόριο στην πλατεία Βικτωρίας και μου λέει, είχαμε βάλει τα φώτα πριν μια εβδομάδα και μου λέει ο καταστηματάρχης, κοίταξε να δεις, μου λέει, άλλαξε όλη η φιλοσοφία της πλατείας και ο κόσμος που είναι εκεί. Από την αλλαγή στα φώτα, που έχει και διάφορα θέματα με ναρκωτικά, δεν μπορούν πια. Επειδή είχε παλιότερα λίγο φως κίτρινο, τώρα έντονο λευκό, έχει αλλάξει όλη η προσέγγιση και όλη η φιλοσοφία και χαίρεται πάρα πολύ ο κόσμος. Να, τέτοια μικρά απλά είναι που κάνουν και τη διαφορά.
Πάντως, πού να ξέρεις τώρα, πού το φαντάζεσαι ότι με αυτή την αλλαγή, αυτό το μικρό πράγμα, ας πούμε, αλλάζει
ναι,
τόσο πολύ.
Δεν είναι και πολύ μικρό να φωτίζει, βέβαια, μια πλατεία.
Εννοείται. Εννοώ, ρε παιδί μου, ότι το τελευταίο πράγμα που θα φανταζόμουν εγώ, αν αναλάμβανε να βάλω παραπάνω φως.
Την πλατεία Αμερικής, για παράδειγμα, τη φωτίσαμε πρώτη γιατί προεκλογικά είχαμε πάει και άρχισε να πέφτει το σούρουπο και άρχισε να γίνεται ένας χαμός γύρω-γύρω. Είχαμε αρχίσει να φοβόμαστε. Έβγαζα ένα λόγο, όχι με μικρόφωνα, σε κόσμο και είχαμε μαζευτεί σχεδόν αγκαλιά είμαστε ένας πάνω στον άλλον. Και πριν πέσει τελείως, μας είπαν εκεί οι άνθρωποι που μένουν, μήπως να φύγουμε σιγά σιγά. Γιατί αγριεύει το πράγμα και ο φωτισμός δεν είναι καλός. Και είχα υποσχεθεί ότι η πρώτη πλατεία που θα φωτίσει είναι η πλατεία Αμερικής και το κάναμε. Και προχωράμε και προχωράμε και σε άλλες πλατείες. Κάθε μήνα μια πλατεία.
Γενικά, όσον αφορά την ενέργεια, τι άλλο περιμένουμε να δούμε?
Στην ενέργεια, φτιάξαμε το γραφείο κατά πολέμηση ενεργειακής φτώχειας, όπου προσπαθούμε να βρούμε ενεργειακά ευάλωτα νοικοκυριά, φτωχά νοικοκυριά και να μπορέσουμε να τα εντάξουμε σε προγράμματα για να τους δώσουμε μια προοπτική να μειώσουμε το ενεργειακό κόστος. Σκέψω ότι πολλές φορές το ερώτημα είναι και ευρωπαϊκό, hit or eat, να δώσω τα λεφτά, τα χρήματά μου για να καλύψω τις ανάγκες μου για τροφή ή για να αισθάνομαι το σπίτι μου. Άρα γι' αυτό είναι και πολύ σημαντικό το Γραφείο Κατά Πολέμησης Ενεργειακής Φτώχειας και βεβαίως μαζί με άλλους δήμους όμορους, 8 συνολικά, φτιάξαμε την Αθηναϊκή Ενεργειακή Συμμαχία, όπου στόχο έχει να ισχύσει εν τη ενώση, να ενωθούμε οι δήμοι, να παράξουμε καθαρή ηλεκτρική ενέργεια με φωτοβολταϊκά συστέγες σε διάφορα οικόπεδα που μπορεί να έχει ένας άλλος δήμος και να μας τα δώσει να τα αξιοποιήσουμε και να δίνουμε δωρεάν ηλεκτρική ενέργεια ή σε πολύ χαμηλό κόστος στα πιο ευάλωτα, στους οικονομικά ασθενέστερους συμπολίτες μας.
Αυτό αν γίνει πραγματικά.
Και αυτό, καλά, αυτό αν το κάνουμε θα είναι σπουδαίο και πρωτοποριακό. Το παλεύουμε σαν τρελή. Δηλαδή βρίσκουμε χώρους. Να τώρα μου είπε και ο Δήμαρχος από το Μαραθώνο ότι έχουμε κάποιες περιπτώσεις γης όπου μπορούμε να αξιοποιήσουμε. Γι' αυτό και λέω ότι είναι πολύ σημαντική ένωση. Και τους καίει όλους τους δημάρχους αυτό το θέμα, διότι ακόμα και οι δημοτικές καταναλώσεις είναι πάρα πολύ μεγάλες. Δηλαδή τα σχολεία έχουν τρομακτικές ανάγκες θέρμανσης. Και μου λένε ότι οι σχολικές επιτροπές χρειάζονται χρήματα. Για φαντάσου να έχει το κάθε σχολείο ένα φωτοβολταϊκό και να χρησιμοποιεί την ενέργεια για να παράξει και να τη χρησιμοποιεί και για θέρμανση και να μην χρειάζεται να πληρώνουν πολλές φορές οι γονείς από την τσέπη τους για να ζεσταίνεται το σχολείο.
Πω, αυτό θα. Α, πραγματικά, μακάρι να το καταφέρετε.
Θα το,
είναι...
θα το καταφέρουμε γιατί το θέλουμε πολύ. Και υπογράψαμε 8 δήμαρχε, που είναι πολύ σημαντικό.
Γενικά, πιστεύεις ότι μπορεί η Αθήνα να γίνει μια οικολογική πόλη, τουλάχιστον μέσα σε αυτά τα 5 χρόνια?
Ποια είναι θέμα επιβίωσης, υπαρξιακό. Δεν μπορεί να συνεχίσουμε έτσι. Γι' αυτό και λέγαμε ότι κάθε ελεύθερο τετραγωνικό μέτρο θα το παλεύουμε να γίνει χώρος πρασίνου, δημόσιος χώρος και να μην γίνει ξενοδοχείο. Γιατί ήρθε υποβαθμισμένος ο Ντάνιελ και θυμάστε τις εικόνες με τις πλημμύρες, με όλα αυτά. Χρειαζόμαστε άρα ζωντανό χώμα που να λειτουργήσει σαν σφουγγάρι για τις πολύ μεγάλες πλημμύρες. Χρειαζόμαστε το πράσινο γιατί έχουμε χιλιάδες θανάτους στην Αθήνα κάθε χρόνο που συνδέονται έμεσα ή άμεσα με τη ρύπανση. Άρα οξυγόνο, πολύ περισσότερο οξυγόνο και συνολικά νομίζω ότι ο μετασχηματισμός αυτός είναι πάρα πολύ σημαντικός για την ποιότητα της ζωής μας που σημαίνει να μπορούμε να αναπνέουμε και να έχουμε χώρους για να διασκεδάζουμε για ένα διαφορετικό πολιτισμό. Άρα είναι προτεραιότητα, είναι όμως και επιβίωση.
Θεωρείς ότι μπορούμε να γίνουμε μια ευρωπαϊκή πόλη κάποια στιγμή?
Μπορούμε και θα γίνουμε, δεν το συζητάμε αυτό, αλλά η πολύ μεγάλη νομίζω η στέρηση της Αθήνας είναι λόγω και των μνημονίων ότι δεν αξιοποίησε πάρα πολλές φορές τους πόρους που είχε στη διάθεσή της, που δεν υπήρχαν κιόλας στην οικονομική κρίση, αλλά αργότερα πήγανε σε άλλες λογικές, για να γίνει περισσότερο βιώσιμη. Δηλαδή στην Ευρώπη η προσπάθεια ποια είναι? Είναι να πάρω τα χρήματα από το κράτος και να τα πάω στους δήμους. Και οι Δήμοι να έχουν μετά για να κάνουν δράσεις οι ίδιοι. Ας το πούμε στην Ελλάδα, γίνεται ακριβώς το αντίθετο. Δηλαδή, πάμε να πάρουμε πόρους και αρμοδιότητες από τους Δήμους, ακόμα και την πρωτεύουσα, και να αποφασίζει ένας υπουργός. Γι' αυτό και αργεί πάρα πολύ η μετάβαση στις πόλεις. Διότι εγώ, για να κάνω ένα έργο, και ένας αδερφός μου στην Κοζάνη, στην Πάτρα ή στην Κρήτη, χρειάζεται εγκρίσεις από τον Περιφερειάρχη, από τον Υπουργό και πολλές φορές αισθάνεσαι ότι είσαι και επέτης. Παρακαλάς δηλαδή και ξαναπαρακαλάς και παίρνεις τηλέφωνο και δεν είναι στην προτεραιότητα και είναι στην προτεραιότητα. Έτσι δεν μπορούμε να προχωρήσουμε. Η αποκέντρωση είναι βασική προϋπόθεση για να κινηθούμε περισσότερο γρήγορα προς την ευρωπαϊκή ενοποίηση.
Πιστεύεις ότι θα αλλάξει αυτό κάποια στιγμή?
Μόνο αν το παλέψουμε. Γι' αυτό και ασχολήθηκα και με την Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδας, για να μην θεωρητικό λόγο και να πω ότι πρέπει να δώσουμε τη μάχη. Πήγαμε καλά, πήραμε ένα σημαντικό ποσοστό 30% και δημιουργήσαμε νομίζω ένα κίνημα το οποίο έχει βάλει αυτή την ατζέντα. Γιατί το λέω αυτό? Διότι καταφέραμε στις πρώτες δύο συνεδριάσεις. Στην πρώτη πήραμε ένα ψήφισμα υπέρ των ιατρείων και της προληπτικής ιατρικής να παραμείνει στα χέρια των Δήμων, ομόφωνο. Τη δεύτερη, να έχουν οι Δήμοι πρώτη προτεραιότητα στην παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας που να διαμοιράζουν σε φτωχά νοικοκυριά. Άρα χρειάζεται αγώνας. Χωρίς αγώνα δεν γίνεται. Αλλά είναι προϋπόθεση. Διαφορετικά θα θεωρητικολογούμε κι εμείς. Θα λέμε να γίνει ευρωπαϊκή πρωτεύουσα και μετά θα συζητάω με τον Υπουργό αν θα γίνει μια δράση.
Όλοι ξέρουμε, ρε παιδί μου, ότι στην πολιτική και γενικότερα οι άνθρωποι που έχουν έτσι άμεση πρόσβαση σε χρήματα που δεν είναι και δικά τους, πολύ εύκολα θα τα υπεξαιρέσουν, να πω. Δεν ξέρω.
Εντάξει, αυτό τώρα...
Τι λέξη να πω. Είναι εύκολο αυτό κάπως να ελέγχεται?
Βεβαίως και πρέπει να ελέγχεται.
Το λέω πολύ ευγενικά.
Ναι. Και πρέπει να είμαστε κάθετοι σε αυτό. Δηλαδή, αυτό είναι και ποινικά θέματα. Δηλαδή, είναι δημόσιο χρήμα και πρέπει να διασφαλίσουμε ότι θα αξιοποιείται με το βέλτιστο τρόπο, με βάση τις προτεραιότητες που τίθεται. Και νομίζω ότι κάθε τέτοια συζήτηση δημιουργεί, ακόμα και η συζήτηση, δημιουργεί πολύ μεγάλη ζημιά συνολικά στο πολιτικό σύστημα. Όχι να γίνεται, ακόμα και η συζήτηση. Είναι ντροπή να έχουμε φτάσει να συζητάμε σήμερα πώς αξιοποιούμε το δημόσιο πλούτο της χώρας. Πρέπει να είμαστε απολύτως ξεκάθαροι ότι πρέπει να τηρούνται όλες οι νόμιμες διαδικασίες, οι προτεραιότητες και να μην αφήνουμε καμία σκιά πουθενά. Απόλυτη διαφάνεια και απόλυτη λογοδοσία, και αν υπάρξει οποιοδήποτε θέμα, αμέσως να κινούνται όλες οι διαδικασίες και να υπάρχει τιμωρία για όσους το κάνουν.
Καταλαβαίνουμε όλοι.
Είναι δικά μας χρήματα.
Μέσα σε όλα αυτά τα χρόνια έχει φαγωθεί πολύ χρήμα.
Το γενικό, πολλές φορές είναι κάποιοι που παλεύουν χρόνια και δεν έχουν κάνει ποτέ τίποτα αρνητικό. Και αισθάνονται θυγμένοι όταν, ξέρεις, το γενικεύουμε και λέμε.
Γι' αυτό προσπάθησα να είμαι, ναι, αλλά δεν ήμουν καθόλου ευγενική τελικά.
Ισχύει αυτό. Πρόσφατα δηλαδή είδα έναν δήμαρχο, πολύ έτσι, μεγάλη ιστορία, ο οποίος ήρθε και συζητούσε μαζί μου και μου έλεγε ότι έχω και πολύ μεγάλες οικονομικές δυσκολίες, διότι από αυτή την ιστορία, τη δημαρχιακή, έχασα πάρα πολλά χρήματα και ο μισθός είναι πολύ χαμηλός σε σχέση με την ευθύνη που παίρνεις. Γι' αυτό και λέω ότι όταν κανείς γενικεύει, μετά είναι δικαίων και αδίκων. Εμείς πρέπει να παλέψουμε. Η πολιτική είναι οι αξίες και οι δράσεις. Δεν να βγάλω χρήματα. Είναι να θες να προσφέρεις. Άμα θες να βγάλεις χρήματα, γίνε CEO. Έτσι δεν είναι? Σημαίνει εταιρεία. Εμείς θέλουμε εδώ να προσφέρουμε για το κοινό καλό και δεν πρέπει καμία. Πρέπει να είμαστε απολύτως σκληροί σε όσους αμαυρώνουν αυτή μας την εικόνα. Σε όσους το κάνουν. Πρέπει να είμαστε σκληροί, να εφαρμόζεται απολύτως ο νόμος και να τιμωρούνται όλοι οι υπεύθυνοι. Γιατί τότε και αυτοί που το παλεύουν βρίσκονται και αυτοί υπόλογοι. Και δημιουργείται έτσι μια σπέκουλα ότι υπάρχει γενικευμένη σε όλους μας διαφθορά και διαπλοκή, και έτσι οι νέοι δεν ασχολούνται με την πολιτική και ασχολούνται πολύ λίγοι που αποφασίζουν για όλους.
Κοινωνικές κουζίνες και τέτοια υπάρχουν? Ναι. Γιατί είναι κάτι που η αλήθεια είναι ότι είναι πολύ στηριγμένο το φαγητό των ανθρώπων που δεν έχουν.
Δίνουμε εμείς πάρα πολλά γεύματα. Δίνουμε εμείς πάρα πολλά γεύματα σε αστέγους. Τους πάμε και με τις υπηρεσίες μας. Και έχουμε ήδη δύο συνεργασίες που θα ανακοινώσουμε το επόμενο διάστημα για ακόμα περισσότερα γεύματα και ζεστά γεύματα σε συγκεκριμένες περιοχές, θα ανακοινωθούν τα μέσα επόμενο διάστημα.
Είναι πολύ στα χέρια του εθελοντισμού το κομμάτι της αίτησης.
Και υπάρχουν, και είναι σημαντικό να το πούμε αυτό, υπάρχουν σημαντικοί οργανισμοί και φορείς οι οποίοι θέλουν να βοηθήσουν και βοηθάνε, και η Εκκλησία εδώ έχει ένα σημαντικό ρόλο που παίζει με ζεστό φαγητό που δίνει, και άλλοι πολύ σημαντικοί φορείς, και θέλουμε συνέχεια συνεργασία. Είναι θεμελιώδες τώρα να μπορεί να έχει ο καθένας στην εποχή μας ένα ζεστό φαΐ κάθε μέρα.
Υπάρχουν πράγματα για τα οποία δεν φταίει ο δήμαρχος. Γιατί όλοι στο μυαλό μας το έχουμε, ας πούμε, πώς διαχωρίζει ένας πολίτης ποια είναι η αρμοδιότητα του Δήμου και ποια είναι κάποιανού αλλουνού.
Υπάρχουν πράγματα, αλλά αυτό ακούγεται και λίγο σαν δικαιολογία. Δηλαδή, προφανώς και υπάρχουν περιπτώσεις όπου μου μεταφέρονται τα παράπονα και τα αιτήματα, αλλά εγώ ο ίδιος πρέπει να μεταφέρω αλλού, στην κεντρική κυβέρνηση. Όμως εγώ θέλω να πω κάτι άλλο εδώ, ότι εγώ ζητάω την ευθύνη. Δηλαδή, θα ήθελα να έχουμε πολύ περισσότερες αρμοδιότητες και πόρους για να τα διαχειριστούμε. Δεν θέλω να δικαιολογούμε, θέλω να λύνω τα προβλήματα.
Τι είναι αυτό που πιστεύεις ότι είδε ο κόσμος σε σένα και σε εμπιστεύτηκε?
Πρέπει να ρωτήσεις τον κόσμο. Αλλά
εσύ τι πιστεύεις?
Εγώ πιστεύω, είδε κάτι διαφορετικό. Είδε δηλαδή έναν άνθρωπο ο οποίος δεν έλεγε μεγάλες αφηγήσεις, τεράστιο όραμα ότι θα φτιάξω νέους δρόμους τρομερούς, αλλά έλεγε τα απλά, τα μικρά και τα καθημερινά που κάνουν τη διαφορά. Και αυτή είναι και η προσέγγιση που ακολουθώ και μέχρι σήμερα. Δηλαδή δεν χρειάζεται να λέμε πολλά λόγια και να κάνουμε δράσεις και πράξεις, και νομίζω ότι κάτι που και ακόμα και σήμερα με χαρακτηρίζει και που σε εισαγωγικά πολλές φορές τρώω και ξύλο, ότι θέλω και καλό και τον κόσμο να μπαίνει στην προσπάθεια αυτή.
Ενεργά.
Ναι, δηλαδή είναι συνδιαμόρφωση, είναι συνδημιουργία. Όχι τα παράπονά σου στον δήμαρχο, έλα να με βρεις, να τα κάνουμε μαζί. Αυτή είναι η προσέγγιση που ακολουθώ και μέχρι στιγμής με πάει καλά.
Ποια είναι η μεγαλύτερη πρόκληση που είχες μέχρι στιγμής ως δήμαρχος?
Νομίζω η ιστορία η οικονομική. Δηλαδή πώς θα μπορέσεις γρήγορα να κινητοποιήσεις όλους τους οικονομικά διαθέσιμους πόρους για να τρέξεις την καθαριότητα, να τρέξεις τα κοινωνικά, τις ανισότητες, να μπορέσεις να κάνεις παροχές, να αγκαλιάσεις τους πιο ευπαθείς, να μπορέσεις δηλαδή από την 1η Ιανουαρίου να μην είναι ούτε μια μέρα χαμένη. Και ήταν ένα δύσκολο εγχείρημα, δηλαδή να αναλάβω την δημαρχία και να μην υπάρχει καθόλου περίοδο χάρη του. Αυτή είναι η μεγαλύτερη πρόκληση και νομίζω το καταφέραμε. Δεν αισθάνθηκε κανείς ότι ψαχνόμασταν, αλλά όλα λειτουργούσαν και τρέχαμε κανονικά. Κάναμε πολύ μεγάλες εκδηλώσεις, κάναμε μαραθώνιους, κάναμε πολύ μεγάλα φεστιβάλ. Το Μάιο έχουμε όλη την Αθήνα με εκδηλώσεις, το Athens City Festival, και ταυτόχρονα τρέχουμε τα δέντρα που είναι τα πεζοδρόμια, κάνουμε πολλές πεζοδρομήσεις, που είναι η καθαριότητα, που είναι ο φωτισμός της πλατείας.
Ειδικά τα πεζοδρόμια είναι πολύ τραυματικό.
Τραυματικό εδώ. Είπαμε να απελευθερώσουμε τα πεζοδρόμια και ξεκινήσαμε να τα απελευθερώσουμε από τα αμάξια. Και ξεκινήσαμε με τη δημοτική αστυνομία. Στην αρχή είχε μια λογική, παιδιά, σταματήστε να παρκάρετε, ήμασταν εκεί με σιρήνες, τους ενημερώναμε ότι σταματήστε να σας γράψουμε και τα λοιπά. Στη συνέχεια αρχίσαμε να τους γράφουμε και δέχομαι πολύ μεγάλη πίεση. Το θέλω να πω τι δηλαδή, ότι λέμε όλοι να απελευθερώσουμε τα πεζοδρόμια και είμαστε μετά εμείς που παραπονιόμαστε.
Δεν έχει να παρκάρω.
Δεν έχει να παρκάρω. Μα του λέω, στη ράμπα δεν υπάρχει περίπτωση. Λέει ότι σου πήραμε το δίπλωμα, δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα. Είναι ράμπα, δεν έπρεπε να είσαι εκεί. Μα λέει, έσβησε εκείνη τη στιγμή, τελευταία στιγμή, το αμάξι μπροστά στη ράμπα. Δηλαδή, θέλω να πω, πρέπει και οι ίδιοι να αγαπάμε την πόλη μας και να το δείχνουμε. Ας κάσουμε 5-10 λεπτά παραπάνω από το να δημιουργήσουμε ένα πρόβλημα.
Εγώ περιμένω τα δημοτικά πάρκινγκ πάντως.
Ανοίγουμε κι άλλο ένα τώρα. Θα το
παλέψουμε. Θα το ανακοινώσουμε πολύ, σε λίγο, ανακοινώσουμε, κλασικά.
Ναι. Και νομίζω ότι τα πάρκινγκ έχουν και μια άλλη ιδιαιτερότητα, ότι είναι και μαγνήτης αμαξιών.
Εννοείται.
Δηλαδή, όσα περισσότερα ανοίγεις, δεν έχει τέλος αυτό. Τόσο περισσότερο καλείς τον κόσμο να πάρει το αμάξι και να έρθει στο κέντρο.
Σε τρομάζει καθόλου? Βασικά, και πώς το εξηγείς κιόλας, την άνοδο της ακροδεξιάς?
Με τρομάζει πολύ. Είναι το, βέβαια, το αποτέλεσμα της πολύ ακριβής ζωής, της οργής, της αίσθησης ότι η δικαιοσύνη δεν προχωράει και δεν απαντάει και αργεί και καθυστερεί και υπάρχουν αδικίες. Και το ίδιο manual, αν θέλεις, επαναλαμβάνεται στα χρόνια. Δηλαδή, όταν υπάρχει ακρίβεια, υπάρχουν μετανάστες, υπάρχει φτώχεια, υπάρχει κοινωνική πίεση και οργή και αδικία, τότε αυξάνεται η ακροδεξιά. Γι' αυτό και βέβαια όλοι εμείς που είμαστε προοδευτικοί πολίτες, αντί να θεωρητικολογούμε και να παρουσιάζουμε πλατφόρμες, να λύνουμε προβλήματα. Κάθε μία δράση που θα βοηθάει να μειώνονται οι ανισότητες και να προστατεύουμε τους οικονομικά και κοινωνικά ασθενέστερους, θα μειώνει τη δύναμη της ακροδεξίας.
Είναι κάτι η πολιτική που σε τραβάει να καταπιαστείς για πολλά χρόνια?
Η πολιτική είναι στην καθημερινή μας ζωή και πρέπει να είναι. Λέγανε ιδιωτεύω, λέγανε παλιά οι αρχαίοι, και ήταν αρνητική έννοια και από εκεί το πήραν και οι Αγγλοσάξονες με το idiot, που σημαίνει ακριβώς ότι ιδιωτεύω και δεν ασχολούμαι με τα κοινά και με το δημόσιο χώρο και με το δημόσιο λόγο, είναι κάτι προσβλητικό. Και πρέπει όλοι να ασχολούμαστε. Δεν χρειάζεται να έχουμε καρέκλες και θέσεις. Ο καθένας από τη δουλειά του και από την ενασχόλησή του, και να συμμετέχουμε ενεργά, γιατί διαφορετικά θα αποφασίζουν πολύ λίγοι για τους πολλούς. Και αυτό θα δημιουργεί πολύ μεγάλα προβλήματα και θα συνεχίσουμε να συζητάμε και να συμμυρούμε χωρίς να κάνουμε τίποτα. Συμμετοχή λοιπόν και δράση. Αυτό σημαίνει
και
πολιτική.
Και
αυτό σημαίνει πολιτική βεβαίως. Χωρίς, ξαναλέω, δεν σημαίνει ότι πρέπει να έχεις μια θέση. Μπορεί να το κάνεις και να μην είσαι δήμαρχος, να είσαι καθηγητής σε ένα σχολείο ή στο πολυτεχνείο που ήμουν εγώ, ή να δουλεύεις σε μια οποιαδήποτε δουλειά και να συμμετέχεις, να ασχολείσαι, να σε νοιάζει, να αγαπάς την πόλη σου και να θες να αλλάξεις τη ζωή σου και τη ζωή των ανθρώπων που αγαπάς. Και να παλεύεις για αυτό. Αυτό είναι πολιτική.
Χάρη Δούκα, θες να πάμε σε ερωτήσεις που έχει κάνει το κοινό?
Φύγαμε.
Για σένα. Πρώτη ερώτηση και πολύ τσουχτερή.
Οχ.
Τι παρέλαβες από τον προηγούμενο δήμαρχο?
Παρέλαβα χάος. Θα περίμενε κανείς να πω κάτι άλλο, καμένη γη. Μου το λέει και ο ίδιος. Μου λέει, έχεις μια προσέγγιση σαν να λες ότι παρέλαβα καμένη γη. Η αλήθεια πια είναι ότι δεν ψάχνω καμία δικαιολογία. Παρέλαβα ό,τι παρέλαβα. Τα έχουμε πει, τα αναλύουμε στο Δημοτικό Συμβούλιο. Όμως αξιολογούμε και θέλω να αξιολογηθώ σκληρά για αυτά τα οποία κάνω. Την ατζέντα που έχω βάλει, την οποία και θα υλοποιήσω και θα τιμήσω με πολύ μεγάλο πάθος.
Γιατί δεν σταματάς τα έργα για το μετρό στην πλατεία Εξαρχείων, αφού οι κάτοικοι διαφωνούν?
Για τα Εξάρχεια και την πλατεία Εξαρχείων έχω πει ότι αν ήταν δικιά μου η απόφαση για το που θα πήγαινε σε τελείως διαφορετικό σημείο. Έχω πει όμως ότι μιλώντας με τους ειδικούς, γιατί δεν είμαι ειδικός, δεν μπορεί για την πλατεία εξ αρχείων να αλλάξει αυτή τη στιγμή η επιλογή που έχει γίνει. Όμως, όπως και σε όλα τα έργα του μετρό, είναι πάρα πολύ μεγάλη η πίεση στους κατοίκους. Και δεν είναι μόνο στην πλατεία εξ αρχείων, σε όλες τις περιοχές. Και εδώ θέλω να βάλω εγώ και μία άλλη ερώτηση, τη συνεχίζω και την κάνω όπου σταθώ και που βρεθώ. Εμείς προσπαθούμε να μειώσουμε την πίεση. Έτσι και αλλιώς το μετρό είναι μια διαδικασία που όπου γίνεται έχει μεταλλεπόρια. Αλλά να έχουμε ένα χρονοδιάγραμμα. Πότε ακριβώς πρέπει να πει η εταιρεία ότι θα ολοκληρωθούν τα έργα? Διότι οι άνθρωποι δυσκολεύονται πάρα πολύ να βλέπουν ένα εργοτάξιο μπροστά τους. Για πόσα χρόνια είναι αυτό? Είναι για τα επόμενα 2, 3, 5? Διότι υπάρχει ο κίνδυνος αυτή η ιστορία να την υποβαθμίσουν οι ίδιοι έτσι όπως διαχειρίζονται. Πρέπει για κάθε έργο να έχουμε ένα. Όταν ξεκινά ένα εργοτάξιο και γίνεται μια τόσο μεγάλη παρέμβαση εκεί που ζουν και άρα σε σπουδαία τοπόσημα όπως ήταν και το συγκεκριμένο και πάρα πολλές άλλες πλατείες και στο κέντρο της Αθήνας, να δούμε πότε τελειώνουν. Για να κάνουμε και ένα προγραμματισμό εμείς, σαν Δημοτική Αρχή, και ένα προγραμματισμό ζωής οι άνθρωποι που ζουν εκεί. Τους το χρωστάμε αυτή την απάντηση. Δεν έχει δοθεί.
Τώρα που θα κερδίσουμε τη Eurovision.
Είσαι σίγουρη?
Μπορεί.
Τραγούδησε, το ξέρεις ότι την είχαμε τη Σάτι.
Το ξέρεις. Στην πρωτοχρονιά. Ναι. Αμέ, δεν το έβλεπα κιόλας.
Ελπίζω να με γουρλείς.
Πραγματικά.
Και να την είχαμε την πρωτοχρονιά και να φέρει και τη Eurovision στην Αθήνα.
Επική πρωτοχρονιά κι αυτή.
Ναι, πάστα.
Εκεί νομίζω κατάλαβες ότι.
Δεν σώζεται κατάσταση.
Ότι δεν σώζεται με τίποτα και ότι θα σχολιάζεται ό,τι και να συμβεί.
Καλά, το είχα καταλάβει από πριν, αλλά εκεί παραέγινε νομίζω.
Εκεί παραέγινε, όντως. Πιστεύεις ότι μπορεί η Αθήνα να διοργανώσει την Eurovision του 25 όταν κερδίσουμε?
Δεν το συζητάμε. Και θα είναι η καλύτερη διοργάνωση. Ας φέρει την πρώτη θέση και τα άλλα θα τα λύσουμε εμείς.
Ωραία. Δεσμεύεται ο Δήμαρχος, Μαρίνα.
Καλή επιτυχία. Περιμένουμε το τρόπαιο.
Τι θα γίνει με Λόφο Στρέφη?
Με Λόφο Στρέφη έληξε η σύμβαση, προχωράμε στις αναπλάσεις, η Δημοτική Αρχή μαζί με τους κατοίκους, πράσινο, φωτισμός, τα έργα υποδομής, τα έργα για τα θέματα που σχετίζονται με τα αντιπλημμυρικά, θα τα κάνουμε εμείς μαζί με τους κατοίκους σε απόλυτη συνεργασία. Ήτανε προεκλογική μας δέσμευση και εντηρήσαμε.
Ποιο είναι το καλύτερο σημείο για ραντεβού στην Αθήνα?
Στο Λυκαβητό.
Με τους κάγκουρες? Και τις κόντρες.
Δεν μπορώ από τα μυστικά μου. Εμένα τα καλύτερα σημεία για στην καραντίνα είναι το περπάτημα από την Ερμού χαμηλά και όλο επάνω και γύρω-γύρω η Ακρόπολη και έχει πάρα πολλά σημεία για ραντεβού εκεί.
Οκ. Okay. Εντάξει, μην τα δίνουμε
αλλά
τότε.
Αλλά δεν μπορώ τώρα. Είναι ευαίσθητα πολύ αυτά. Άμα το πεις, μετά πια δεν είναι
σημείο για ραντεβού. Είναι για να. Ναι. Λοιπόν, Δήμαρχε, αυτό ήταν το κρίμα. Ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή την υπέροχη συζήτηση.
Εγώ θα σε ευχαριστήσω αφού δω το αποτέλεσμα. Για να είμαι σίγουρος.
Τότε και εγώ θα τα ανεβάσω αφού περάσουν 5 χρόνια και μου πεις ότι τα έχεις καταφέρει.
Σωστό, έχεις δίκιο, ήταν πολύ ωραία. Ελπίζω να απαντήσαμε όπως έπρεπε. Πάντως νομίζω ότι είχα μια ωραία συζήτηση.
Ευχαριστώ πάρα πολύ και να ξέρεις ότι τώρα θα έχεις και από μένα φωτογραφίες από αν δω κάτι.
Βέβαια, το έχουμε πει.
Γιατί εμένα αυτό που με
θα αξιολογηθώ σκληρά.
Ναι, πρώτον. Και δεύτερον, το χειρότερο πράγμα που συμβαίνει στην Αθήνα και θα το πω εδώ τώρα μπροστά σε όλους σας είναι αυτοί που παίρνουν καρέκλες και κρατάνε θέσεις πάρκινγκ. Και κλείνουμε έτσι. Πρέπει να πεις κάτι άκυρο για να κλείσουμε.
Πως θα είμαι ο Δήμαρχος Αθηναίων που προσπάθησε περισσότερο και κατάφερε τα περισσότερα πόσα έχει υποσχεθεί.